Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Iectode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile cer oamenilor să-și pomenească morții acasă. Preoții vor să meargă de blajin la cimitire. Dar nu cu toții.
Ca preot de biserică, poziția mea de a merge i-ar aduce într-un anumit risc de credincioși. Poziția mea de a nu merge îi face ca să stea acasă, să se păzească.
Apărătorii drepturilor omului spun că situația acestor drepturi s-a înrăutățit în Transnistria de la începutul pandemiei. Hai la treabă sau stăm acasă. Coaliția majoritară rezistă chemărilor opoziției de a veni la ședințele Parlamentului.
Cu părere de rău, noi nu avem încă suficiente mandate pentru a schimba lucrurile în țară.
Generalii americani critică declarațiile președintelui Trump că poate chema armata să aplaneze tulburările de stradă. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Aproximativ 3.000 de polițiști, carabinieri și salvatori vor asigura ordinea publică și monitorizarea respectării regulilor de prevenire a infecției COVID-19 la circa 1.500 de cimitire și biserici din Republica Moldova pentru sărbătorirea Paștelui Blajinilor. Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Sergiu Paiu, a declarat că cei circa 3.000 de angajați ai forțelor de ordine vor asigura și patrularea în cartierele blocurilor, pe străzi și în sectoarele cu flux sporit de cetățeni pentru neadmiterea încălcării ordinii publice. În Republica Moldova au fost confirmate astăzi 229 de cazuri noi de contaminare cu COVID-19. Bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 9247. Din numărul total de cazuri înregistrate astăzi, 21 sunt angajați ai sistemului medical. Pe parcursul zilei s-au făcut peste 1500 de teste. În stare gravă la spital sunt 274 de oameni, 23 de pacienți sunt supuși ventilării mecanice. În total, în Republica Moldova, 323 de oameni au murit ca urmare a infectării cu COVID-19, informează Ministerul Sănătății de la Chișinău. România a trecut astăzi de 20.000 de cazuri de infecție cu coronavirus, după ce autoritățile au confirmat 196 de noi cazuri în ultimele 24 de ore. 7 noi decese raportate astăzi după amiază de autoritățile din România ridică numărul victimelor COVID-19 la 1.315. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.145 au fost declarate vindecate și externate. Elveția a anunțat astăzi deschiderea frontierelor cu toate statele membre ale Uniunii Europene, plus Marea Britanie, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, începând din 15 iunie, informează site-ul cotidianului Le Figaro, citat de agenția Mediafax. Decizia este rezultatul videoconferinței informale cu miniștrii de interne din statele membre Schengen, precizează guvernul de la Berna. Potrivit unui raport al Departamentului Muncii din Statele Unite, economia americană a adăugat în mod neașteptat în luna mai locuri de muncă, după ce suferise pierderi record în luna aprilie, informează agenția Reuters. Raportul cu privire la ocuparea forței de muncă de la Departamentul Muncii a arătat vineri de asemenea că rata șomajului a scăzut la 13,3% în luna mai, față de 14,7% cât era în aprilie. Au fost adăugate 2,5 milioane de noi locuri de muncă. Potrivit raportului, condițiile economice s-au îmbunătățit semnificativ pe măsură ce întreprinderile s-au redeschis după închiderea la jumătatea lunii martie pentru a încetini răspândirea COVID-19. Într-o conferință de presă la Washington cu puțin timp în urmă, președintele Donald Trump a declarat că, cităm, economia americană este un pacient rezistent, salutând această evoluție pozitivă.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.ro.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Autoritățile și medicii, în frunte cu Nicolae Furtună, care conduce Agenția Națională de Sănătate Publică, au îndemnat oamenii să-și pomenească morții acasă de Paștele Blajinilor, care a fost transferată anul acesta pe 6-8 iunie din cauza pandemiei de coronavirus. Adunarea în cimitire poate duce la o explozie a contaminărilor, dar mulți preoți, e drept însă că nu toți nu mai pot aștepta, anunțând că vor ține slujbe la cimitir, relatează Valentina Basiul.
Cele mai recente date prezentate astăzi de șeful Agenției pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, arată că Republica Moldova se află în continuare pe panta ascendentă a numărului de contaminări cu noul coronavirus. Incidența de infectare raportată la 1 milion de populație este peste datele prezentate de Franța și Germania și mai mult decât dublu față de România. Cu peste 9.000 de cazuri confirmate oficial, dintre care circa 3.500 active, populația se pregătește de ritualul pomenirii morților în cimitire. Altfel spus, de Paștele Blajinilor amânat din cauza pandemiei cu 6 săptămâni. Atunci când a fost luată această decizie, s-a pornit de la ideea că numărul celor contaminați va scădea, doar că situația s-a înrăutățit. În timp ce premierul Ion Chicu a îndemnat oamenii să stea acasă, avertizându-i, citez, că locuri în spitale mai sunt pentru 5 zile, Nicolae Furtună a accentuat că pentru unii ar putea fi penultima vizită la cimitir, făcând aluzie că foarte curând s-ar putea întâmpla ocuparea locului de veci. Anterior, șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică s-a declarat împotriva reuniunilor din cimitire, menționând că, tradițional, în aceste zile, se adună oameni din diferite localități și regiuni, iar cocktailul ce rezultă ar putea fi fatal din punct de vedere epidemiologic. Astăzi, Nicolae Furtună a renunțat la stilul vehement, spunând că, indiferent de decizia autorităților centrale de a permite sau nu oficierea slujbelor în cimitire, Mitropolia Moldovei oricum avea să marcheze ritualul. El a îndemnat populația să rămână acasă. Nu toți preoții din cadrul Mitropoliei Moldovei supusă canonic Patriarhiei Ruse cheamă oamenii în cimitire. Unii îi îndeamnă pe enoriași să stea acasă și să-și pomenească răposații în alte zile mai bune. Și nu toți odată. Protopopul raionului Rezina, Igor Cojocar, din cadrul Mitropoliei Moldovei, a anunțat că la Rezina nu se vor face slujbe în cimitire.
Oamenii diferit gândesc, dar din punctul meu de vedere, anume ca preot de biserică, poziția mea de a merge sau nu a merge, iar aduce într-un anumit risc pe credincioși. Pentru că decizia mea de a merge i-ar face, i-ar motiva pe un grup mare de oameni, mai ales oameni în vârstă, ca ei să-și facă datoria mergând și ei la cimitir. Poziția mea de a nu merge, cred eu, îi face ca să stea acasă, să se păzească. Și cred că cel mai convingător la ziua de astăzi, anume ar fi preot. Noi nu trebuie să ne legăm de o zi în an. Noi avem posibilitatea să facem acest lucru ori de câte ori avem nevoie anul împrejur.
Și preoții din cadrul Mitropoliei Basarabiei, supusă canonic Patriarhiei Române, au programat oficierea de slujbe în cimitire, respingând ideea unei noi amânări a Paștelui Blajinilor. Ministerul de Interne a anunțat că va dispune de un efectiv de 3.000 de angajați, care vor fi prezenți în 1.500 de cimitire, dar și pe lângă biserici. Un calcul simplu arată că ar reveni cam câte 2 polițiști la fiecare cimitir. Prea puțin consideră primarul din orașul Drochia, Nina Cereteu, pentru a nu admite aglomerații, consum de alcool sau prezența persoanelor de peste 63 de ani, atribuite grupului de risc. Edilul spune că în ultimele 3 zile în raion au sosit deja pentru blajini în jur de 12.000 de persoane.
Noi știm foarte bine cum se petrec aceste sărbători la cimitire. Nu pot a noștri să nu meargă cu un pahar de vin, să nu se îmbrățișeze. Și plus la toate, la noi cimitirul în Drochia e foarte mare. Noi nu o să putem să-i controlăm fizic pe toți dacă ei respectă măsurile de protecție. Noi avem o decizie de la centru și respectiv preoții e permis și gata. Medicii se revoltă, dar din păcate noi nu suntem auziți. Și nu înțelege nimeni logica acțiunilor autorităților centrale.
Mai mulți primari sugerează că autoritățile centrale le-au pus în brațe intenționat această responsabilitate de a supraveghea ce se petrece în cimitire. Ei spun că nu pot da ordine poliției să fie tot atât de dură ca de Paștele Blajinilor când oamenii erau opriți chiar la porțile cimitirelor. La mijloc ar putea fi încercarea înalților demnitari de a imita un fel de exigență epidemică, în realitate însă restabilind bunele relații cu clerul, spun aceleași voci, care să-i favorizeze în viitoarele campanii electorale. Numai că înainte să ajungă acolo, statistica infectărilor i-ar putea lovi ca un bumerang. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Asociația Promo Lex, care monitorizează situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, a spus că această situație s-a înrăutățit în perioada crizei de coronavirus. Autorii unui raport prezentat astăzi acuză autoritățile de la Tiraspol că ar fi folosit pandemia drept pretext pentru a limita și mai mult libera circulație și libertatea de exprimare. Cu detalii, Diana Răileanu.
Cel mai recent caz de îngrădire a dreptului de circulație a avut loc joi, când patru locuitori ai satului Cocieri, angajați ai unui agent economic din localitate, au fost opriți de milițieni din stânga Nistrului pe motiv că s-ar fi aflat patru într-o mașină și nu trei, cum prevăd măsurile antiepidemice. Stătenii au refuzat să semneze procesul verbal întocmit de milițieni, invocând faptul că localitatea se află sub jurisdicția Chișinăului. A fost necesară implicarea biroului politic de reintegrare și a administrației locale pentru ca milițienii din stânga Nistrului să se retragă, se arată într-un comunicat al guvernului. În replică, copreședintele din partea transnistreană în Comisia Unificată de Control, Oleg Beleacov, a numit incidentul, citez, o provocare primitivă a Chișinăului care încearcă să destabilizeze situația în zona de securitate. Am încheiat citatul. Juriștii de la Asociația Promolex susțin că în perioada crizei sanitare provocată de COVID-19, pretinsa frontieră de la Nistru a fost sistematic blocată, fiind instalate câteva zeci de posturi și bariere sub pretextul limitării fluxului de oameni. Juristul asociației, Pavel Cazacu, constată că situația a forțat autoritățile de la Chișinău să întocmească liste cu oameni care ar fi putut să treacă de posturile instalate de regimul de la Tiraspol.
Nu toate categoriile de persoane s-au putut bucura de aceste acorduri între Chișinău și Tiraspol. Spre exemplu, până astăzi problema medicilor încă este nerezolvată, însă cu ajutorul partenerilor externi a Uniunii Europene, medicii sunt cazați pe malul drept. Pe bază de principii benevole, ei activează astăzi în instituțiile de pe malul drept.
Din cauza restricțiilor de circulație impuse de structurile de la Tiraspol, satele situate în stânga Nistrului sunt practic inaccesibile pe cale terestră. Locuitorii și agenții economici din zonă sunt nevoiți să traverseze pe malul drept al Nistrului cu feribotul din localitățile Molovata și Molovata Nouă. De asemenea, după ce administrația de la Tiraspol a impus restricții speciale de circulație, sătenii din zona de securitate riscau să fie trimiși în carantină dacă treceau de așa numita frontieră mergând de fapt la muncă sau la rude. Primarul de Cocieri, Raisa Spinovski, spune că îngrijorarea cea mare e că după criza sanitară, Tiraspolul să nu-și mai retragă cele câteva zeci de puncte de control instalate ad hoc.
Noi avem foarte mulți cetățeni care au vize de reședință în alte localități și practic socotim că aceste persoane astăzi sunt izolate. Cerem încă o dată, necondiționat, să fie scoase toate posturile care sunt pe perimetrul satului Cocieri.
Din cauza pandemiei, activitatea primăriilor din zona de securitate a fost practic blocată, spune edilul de Corjova, Sergiu Oprea. Comună din stânga Nistrului, aflată sub administrația Chișinăului, dar controlată de facto de autoritățile separatiste transnistrene. Aproape două luni, angajații instituției nu au făcut decât să se ocupe de livrarea medicamentelor, pensiilor și altor plăți sociale ale sătenilor blocați în localitate.
Cetățenii din comuna Gorjova, practic cu 70% de oameni, au cetățenia Republicii Moldova. Și sunt uitați de țară, de parlament, de stat. De ce? De atât că Dântesc nu a venit în comuna Gorjova să vadă pe loc și problemele noi sunt.
Primarii satelor aflate în zona de securitate consideră că blocajul în care se află localitățile demonstrează cu elocvență randamentul negocierilor de reglementare a diferendului transnistrean. Situația ar trebui să dea de gândit demnitarilor de la centru, ori, spune Dili, trecerea anilor și lipsa unor măsuri concrete nu fac decât să îndepărteze șansa reîntregirii teritoriale a Republicii Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Printre legile care trebuie adoptate pentru primirea ajutoarelor promise de Uniunea Europeană se numără o lege a ONG-urilor. Este o lege care reglementează, între altele, relațiile organizațiilor neguvernamentale cu politicul. De exemplu, interzice finanțarea partidelor de către ONG-uri și fundații, dar permite ca acestea să sprijine partidele între campanii să-și consolideze capacitățile organizaționale, am citat. Politicienii au comentat legea în contradictoriu. Inclusiv cei din sânul coaliției instituție de guvernământ, unde părerile par împărțite. Valentina Ursu consacră acestui subiect retrospectiva săptămânii politice.
Pentru bloggerul stabilit la Paris, Vitalie Vovk, săptămâna care se încheie este săptămâna în care deputații din majoritatea parlamentară nu au vrut să se convoace în ședință și să voteze legea privind organizațiile necomerciale.
O atenție particulară ar trebui să ne atragă acel refuz al socialiștilor de a vota legea despre ONG-ul, care conține câteva pietre subacvatice, cred eu, destul de importante.
Care sunt?
Presa a adus informații despre fundația primei doamne din Republica Moldova, că ar fi acolo irregularități, că ar fi sume uriașe de bani tranzită pe acolo și că s-ar plăti campania electorală a lui Dodon inclusiv prin această fundație. Nu este ceva nou, deci cam politicienii care au fost la putere la noi și au creat pe parcurs fundații. Dar mai este un detaliu și anume faptul că această lege face parte din pachetul de legi condiționat de către Uniunea Europeană pentru a li se debloca finanțări din partea UE. Tocmai, nu știu dacă s-a terminat povestea cu capitolul rusesc. Vedem aici, deci, o luptă acerbă de influență pentru acest teritoriu, deci iarăși vorbim de geopolitică și cred eu că ceea ce încearcă socialiștii să facă este să nu accepte legea respectivă, asupra care, de fapt, au căzut de acord în prealabil și pe ultima sută de metri au refuzat legea, anume pentru ca condiționările europenilor să nu fie respectate și deci fie blocată finanțarea. Din ce se vede în presă, s-ar părea că doar coaliția de guvernământ blochează legea respectivă. Și apropo, nu doar legea respectivă, ci și derularea lucrărilor Parlamentului. Au băgat Parlamentul în carantină, tocmai când niște prevederi importante trebuiau să fie discutate și chiar adoptate.
Democrații care fac parte din alianța de guvernare cu socialiștii reiterează că vor vota săptămâna viitoare legea cu privire la ONG-uri. Președintele Igor Dodon a spus însă că dacă democrații vor vota această lege, acordul de constituire a coaliției se va destrăma. Ulterior și premierul Ion Chicu a declarat că promotorii acestui proiect fac o tentativă, citez, de a lichida Republica Moldova. Citat închis. Președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, unul dintre autorii acestei legi, se arată nedumerit de criticile care vin din partea unor deputați cu referire la această lege privind ONG-urile.
Proiectul legii a fost aprobat deja în raport de către Comisia Juridică pentru lectura a doua. După acel moment, modificări în proiect nu mai pot fi introduse. Și eu nu am auzit nici obiecții pe proiectul de lege până ce n-a ieșit domnul președinte cu reacția sa. Chiar și deputații socialiști au votat unanim pentru acest proiect de lege. Nu au fost niciun fel de obiecții la textul acestuia. Acest proiect de lege a fost elaborat împreună cu Consiliul Europei și cu cea mai de autoritate, organizație specializată în activitatea organizațiilor necomerciale din Europa.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu a discutat despre lipsa sistemelor de canalizare și problema WC-urilor în mediul rural cu localnicii din Tocuz, raionul Căușeni. Puteți asculta pe larg opiniile oamenilor în emisiunea de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Astăzi difuzăm un mic fragment în avanpremiere.
Dumneavoastră unde aveți WC-ul?
Afară. E aproape. Canalizarea e mare, trebuie să o facem noi, să o plătim. Cine o plătește? Apa a intrat noi. 5.000 m-a costat apa, gazul 14 și baba le-a dat.
Și dacă va fi vorba să dați și pentru sistemul de canalizare, nu mai găsiți bani?
Eu am să dau, să rup din inimă și din gură și am să dau la canalizare.
Ia spuneți, unde aveți vice, în casă sau în grădină?
De grădină.
Dar de ce nu-l faceți în casă?
N-avem bani.
Câți bani ar costa?
Voți, 10.000 de mii.
Dumneavoastră unde aveți liceu, în casă sau în grădină?
L-am făcut ca în casă, numai că e afară.
Și cât ați cheltuit, vă mai amintiți?
Vă 5.000 s-a dus, tot cu scânduri, fanări, vopsit, tot cum se bă normal.
Sunt și consilier local și de multe ori de acum și în celălalt mandat, întrebarea numărul 1 care este de a se face o canalizare, pentru că aproape toată lumea de acum este conectată la apeduct, ceea ce ne lipsește, ne lipsește o canalizare. Toți sunt spune că bani nu ajung, bani nu ajung, iată ce fac lumea. Când plouă, o dă drumul la canalizare pe stradă, merge apa aceea, copiii se joacă, trebuie să fac trapacele acolo, mergem și la noi să vedem ce vicei au lumea, lumea de rând, că adică noi toți suntem de la sat și, mă rog, niște vicei ca în evul mediu. Auzim de unăz niște cifre că undeva 5% din oameni de la sat care dispun de o canalizare și de un viceu, cum ar trebui să fie în secolul în care trăim și apoi când mai tindem spre Europa, asta e o rușine neamului.
Unii mai dau drumul la canal pe râpă și se duce în gheaz și mâncăm pește și peștele și la măcar știi și are întrânsul și zicem că e bun, dar undeva în intestinele noastre nu știi și să găsești și alergăm veșnic la medic și sănătatea noastră e de aici. Noi, persoanele care ne permitem să plecăm peste hotare, mai aducem un ban și vrem să trăim o leacă mai comod. Văzând cum să trăiești peste hotare, dar la noi în Moldova trebuie, cred că, 300 de ani ca să fim ca europeni. Moldovenii vor trăi mult și bine cu viceul în fundul grădinii, de atâta că nu vor nimeni să tragă atenție. În primul rând, igiena îi viceu. La noi parcă e o rușine, dar în Europa asta cum ar fi o casă mare.
Un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică în emisiunea Punct și de la capăt. Ascultați un rezumat al ultimei dezbateri online din ciclul Antinostalgia privind către viitor, un proiect prin care Europa Liberă luptă cu amintirile romantice despre trecutul comunist. În Statele Unite, declarația președintelui Donald Trump despre faptul că ar putea chema armata să aplaneze tulburările care însoțesc protestele împotriva rasismului și abuzurilor poliției, această declarație a cauzat controverse. Chiar și ministrul apărării s-a distanțat de declarația președintelui. Au procedat la fel și mai mulți generali, după cum relatează de la Washington Valeriu Sela.
În cursul zilei de miercuri, fostul ministru al apărării din administrația Trump, James Mattis, l-a criticat pe președinte, ceea ce a strânit un ecou imediat în mediile de informare, dat fiind prestigiul fostului general și ministru. El a scris că Donald Trump își bate joc de Constituție, arătându-se dezgustat de maniera în care administrația s-a raportat la manifestațiile de protest care au urmat uciderii lui George Floyd. Când am intrat în armată în urmă cu 50 de ani, a scris Mattis, am jurat să sprijin și apăr Constituția. Nu mi-am imaginat niciodată că unor militari care au depus același jurământ li se va ordona, indiferent de circumstanțe, să violeze drepturile constituționale ale cetățenilor americani, cu atât mai puțin cu scopul de a crea condiții pentru o bizară fotografiere a comandantului suprem ales având alături conducerea militară. Mattis a mai scris că trebuie respinsă orice comparație, așa cum actorul ministru al apărării a făcut-o, între străzile orașelor americane și un câmp de bătălie. James Mattis a explicat că militarizarea unei riposte la manifestații creează senzația unui conflict care este fals între militari și societate civilă. Fostul ministru a mai scris, citez, Donald Trump este primul președinte din viața mea care nu încearcă să unească poporul american, nici măcar nu pretinde să o facă. În schimb, încearcă să ne divizeze. Suntem martorii consecințelor a 3 ani de efort deliberat în acest sens. Suntem martorii a 3 ani lipsiți de o conducere matură, declarații ale fostului ministru al apărării în administrația Trump. Așa cum face de obicei, la numai 3 ore după aceea, Donald Trump l-a atacat pe Twitter pe Mattis, scriind că probabil singurul lucru pe care îl are în comun cu fostul președinte Obama este că ambii l-ar fi concediat pe Mattis, caracterizându-l, drept citez, generalul cu prestigiul cel mai exagerat din lume. În realitate, Mattis și-a dat demisia, nefiind de acord cu politicile președintelui, dar acum Trump susține că el i-a cerut-o. Un fost șef al consilierilor prezidențiali și el fost general de armată, John Kelly, a adus lămuriri. Citez. Președintele nu l-a concediat pe James Mattis, nu i-a cerut demisia. În mod clar, președintele a uitat cum s-a întâmplat sau este confuz. El a scris elogios pe Twitter despre Mattis până când a văzut la rețeaua Fox News cum a fost interpretată scrisoarea de demisie. După aia, relația s-a deteriorat. James Mattis este o persoană onorabilă. Declarațiile fostului șef al consilierilor prezidențial John Kelly. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Tania Radu prezintă în rezumat câteva comentarii de interes selectate din presa românească.
Într-un articol din Newsweek, Ovidiu Nahoi se referă la Rusia și la China din perspectiva consolidării unor regimuri autoritare, susținute în ultimii ani de o propagandă care, în esență, pretinde că acest model de stat răspunde mai bine decât democrația crizelor majore, cum este cea de acum a coronavirusului. Și Moscova și Beijingul au folosit din plin mijloacele războiului hibrid, cităm, cu o componentă puternică a dezinformării, am încheiat citatul. Era deci justificată temerea că sfârșitul istoriei nu este deloc definitiv, ca să spunem așa. Dovadă soarta parteneriatului estic. Statele semnatare fac însă parte dintr-o categorie în care susținerea pro-europeană nu trece de 50%. Suntem doar la începutul unei confruntări îndelungate, scrie Nahoi. Pandemia, într-un fel sau altul, va trece. Confruntarea ideologică este aici ca să rămână. Rusia a dezvoltat sub Vladimir Putin o cleptocrație care mimează batjocoritor democrația. Am închis citatul. Va face în curând un referendum pentru ca ceea ce vrea Putin să fie îmbrăcat în straie de legalitate. China nici nu s-a mai ostenit. Partidul comunist de acolo i-a dat pur și simplu puterea pe vecie actualului lider. China, cităm din nou, este astăzi o cyber-tiranie care își controlează cetățenii prin aplicațiile mobile și metodele de recunoaștere facială. Au început să funcționeze însă mai multe instituții europene pentru contracararea manipulărilor chinoruse. Europa, în sfârșit, a înțeles. Dar se dovedește perfect valabil ceea ce le-ar fi spus occidentalilor Mihail Gorbaciov la căderea Uniunii Sovietice. Citează Ovidiu Nahoi și noi cităm la rândul nostru. V-am făcut, a spus Gorbaciov, cel mai mare rău. V-am lipsit de un dușman. De unde și întrebarea comentatorului. Și dacă acum Vladimir Putin și Xi Jinping ne fac un bine? Am încheiat citatul. Suplimentul istoric al cotidianului Evenimentul Zilei inserează un interviu cu sociologul Vasile Dâncu, membru al Partidului Social Democrat, care comentează un sondaj recent. Din el a rezultat că în clipa de față doar 10% dintre români se mai tem că România poate pierde Ardealul în favoarea Ungariei. Gabriel Andreescu încearcă să explice cât mai simplu ce a însemnat tratatul de la Trianon pentru unguri și respectiv pentru români. O face pe platforma contributors.ro. Ce rămâne însă de neînțeles, consideră analistul, este că nu doar România, ci și Ungaria par să nu realizeze că situația creată la Trianon a fost rezolvată din momentul în care maghiarii au început să trăiască de o parte și de alta unor frontiere transparente și au putut deveni cetățenii acelui stat cu buletin de cetățenie și într-altul și toți români, slovaci, cehi și maghiari, cetățeni ai Uniunii Europene. Este preferată pe mai departe, în mod paradoxal, exhibarea rănilor istoriei în locul proiectului constructiv și liniștitor al unei Transilvanii, spațiu de complementaritate, un model de pluralism cultural și religios. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Citiți azi despre o mamă 8 copii din Sângerei care și-a deschis afacere la 62 de ani. Este istoria de succes a Dinei Kosovan din orașul Sângerei. Grație programului Femei în Afaceri susținut de Uniunea Europeană, antreprenoarea produce covrigi de casă după o rețetă românească. Dina Kosovan a fost inspirată de vecinii de peste Prut, după ce a câștigat un grant și a pus ideea în aplicare. În prezent, la brutărie Dinei Kosovan muncește doar o tânără. În scurt timp, antreprenoarea urmează să angajeze încă 3 persoane. Tot pe Nord News citiți că înălțarea unui monument dedicat tuturor generațiilor de grăniceri în orașul Bălți a stârnit nemulțumirea unor aleși locali și activiști civici. Deși proiectul nu a fost avizat de către comisiile de specialitate, lucrările de construcție a monumentului sunt deja pe ultima sută de metri. Disputele cu privire la acest subiect s-au transformat într-un scandal în cadrul Consiliului Municipal Bălți. Președintele Organizației Teritoriale a Partidului Unității Naționale, Sergiu Burlacu, crede că autoritățile locale înalță acest monument în memoria grănicerilor sovietici. Piatra monumentului a fost deja instalată în scoarul din parcul Selecția, în preajma Episcopiei de Bălți, vis-a-vis de Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva, înalțată la inițiativa episcopului Visarion Puiu. Muncitorii spun că monumentul va fi dezvelit până pe 10 iunie, de ziua Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.
Cu revista presiei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.